Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Павлодардағы саяжайлар орналасқан шағын аудан тұрғындарының жерлерін алған үшін төленетін өтемақыны күткеніне бір жылдан асқан. Биыл тәуелсіздік мерекесіне қарай олардың бау-бақшаларының орнына үлкен автомагистраль бойындағы жол айрығы салынып бітуі тиіс. Павлодарлық Жолдас Нұрхановтың отбасы күн сайын саяжайдағы үйімізді әні міне бұзат деген оймен оянады. Билік оларға мұны 2 жыл бұрын ескерткенімен, уәде етілген өтемақы енді ғана түсуі тиіс. Ол кезде билік жаңа көпір салынатын тұстағы үй-жайлар бұзылады деп мәлімдеген. Отағасы Аядай жерін 3 жыл бұрын 800 мың теңгеге сатып алған. Өз баспанасы болмаған Нұрхановтар отбасы үшін бұл үлкен қуаныш болған. Учаскеде бұрынғы иесінен қалған шағын қоражай болған екен. Бірақ отағасы оның орнына үй салуды ұйғарған. 1,5 миллион теңге жұмсап, жарық пен су тартқан. Ол үйдің құжаттарын үйді салып болған соң жөндемек болған. Бұл қателігінің кесірінен енді ол өтемақыдан қағылмақ.
Здесь уже домик стоял, я достроил просто и уже можно было как зимний вариант жить. Свет протянул. Где-то 1,5 миллиона ушло. 10 лет я снимал вот. Сейчас вот построился, 3 года как живу. Вот сейчас мост строится, сносят.
Дид Жолдас Нұрханов саяжайға арналған жер болғандықтан оған небары 600 мың теңге ғана төленеді. Ал үй заңсыз салынған деп танылғандықтан оны бұзған үшін өтемақы төленбейді.
Ну, 600 тысяч, это, конечно, копейки. Даже участок не возьмешь на эти деньги. Не знаю, посмотрим, может, пока снимать где-нибудь будем. Времянку, может, будем искать.
Дид Жолдас Нұрханов. Әкімдік жол айрығы құрылысына бөгет болып тұрған 157 саяжайдың жер телімін алмақ. Әлгі жерлердің иелерінің көбі өтемақы сомасына келіскен. Билік өкілдерінің айтуынша 146 үйдің иесі саяжайды бағалаған сомамен келісіп, арыздарын жазған. Бұдан бөлек тағы 6 телім бар, олардың материалдары сотта жатыр. Оның біреуі қараусыз қалған жер ретінде Павлодар билігі меншігіне қайтарылған.
Буквально этой неделе с республики первый транш упал, это порядка 41 миллиона тенге. В казначействе мы уже заявку направили, ожидаем сегодня до конца дня, либо завтра деньги уже сядут на город, на баланс. С понедельника предполагаем уже начать изъятие. В первую очередь, согласно информации Казавтожол, 57 земельных участков попадает. Вот в первую очередь начнем их выкупать. У нас имеются земельные участки от 700 тысяч тенге до 4 миллионов тенге.
Дид Павлодар жер қатынастары бөлім басшысы Назар Жұмабеков. Шенеуніктер заңға байланысты проблемаларды шешіп жатқанда орталық шығыс транспорт дәлізін жөндейтін бас мердігер Павлодар жолдары жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жергілікті тұрғындармен өзі келісуге тырысып жатыр.
Работы у нас стоят, мост строить нужно, а выплаты денежных средств до сих пор не производилось. В дальнейшем это может осложнить нашу работу и затянуть строительство путепровода.
Деп хабарлайды бас мердігер өкілі Кристина Паршукова. Оның айтуынша құрылысшылар көпірдің тіреуін орнату үшін участкінің қожайынымен келісіп, оларға ақшасын төлеп қойған. Орталық шығыс автобаны құны 40 миллиард теңге, үлкен транспорт дәлізі 4 қала Астана, Павлодар, Семей және Өскемен арасын қосады. Жол айрығын Қазақстан тәуелсіздігі күніне орай, яғни биыл желтоқсанның 16 күні ашу жоспарланған. Ел аймақтары Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдығына осындай еңбек тартуларын дайындап жатыр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.